Լիսաբոնում շաբաթ օրը տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Հայաստանը ներկայացնում են երկու նախարարներ՝ արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստանի նախագահը, ինչպես արդեն ասել էինք, հրաժարվել էր մեկնել Լիսաբոն, պատճառաբանելով, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի վերջնական փաստաթղթում կամ հրճագագրում ընդհանուր ձևակերպումներով է բնութագրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին դրույթը։ Իսկ այդ ձևակերպումներում կամ դիվանագիտական դարձվածներում տեղի գտել միայն տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքը։ Արմեն, սակայն ցանոթանալով ՆԱՏՕ-ի նախորդ գագաթնաժողովների հայտարարություններին, կարելի է նկատել, որ Լիսաբոնի եզրափակիչ փաստաթղթում առանձնապես նորություն չկա, եթե համեմատենք նախորդների հետ։
Հրեր, 2006 թվականի գագաթնաժողովից, որը առաջին անգամ գումարվել էր Լատվայի մայրաքաղաքը Ռիգայում, այնտեղ առաջին անգամ հրճակագրում տեղ գտավ այս դրույթը, որ ՆԱՏՕ-ն ափսոսանք է հայտնում, որ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում շարունակվում են հակամարտությունները և ՆԱՏՕ-ի պետությունները սատարում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանն ու ինքնիշխանությանը և այդ երկրներում առկա կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորմանը։ 2007-ին գագաթնաժողով չէր եղել, 2008-ին Բուխարեստի հրճակագրում փաստորեն գրեթե նույնությամբ կրկնվել էր Ռիգայի գագաթնաժողովի հրճակագրի այդ պարբերությունը։ Անցյալ տարի գագաթնաժողովը անցավ Քիլում, Գերմանիա, և Ստրասբուրգում, Ֆրանսիա, այնտեղ հրճակագրում ասվել է, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է սատարել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը, ինքնիշխանությանը և շարունակելու է աջակցել այդ տարածաշրջանային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը, հիմք առնելով նշված երեք սկզբունքները։ Եվ ՆԱՏՕ-ն ողջունում է այդ գործընթացում ԵԱՀԿ-ի ջանքերը, նշելով, որ դրական գործոն կարող է հանդիսանալ նաև Կովկասյան կայունության և համագործակցության պլատֆորմը։ Եվ հիմա մենք արդեն գործում ենք այս վերջին Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի հրճակագրում այդ պարբերության հետ, նկատի առնելով Եվրատլանտյան տարածքի խաղաղության տեսլականը, ՆԱՏՕ-ն նշում է, որ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում առկա կոնֆլիկտները մեծ մտահոգություն են հարուցում։ Հորդորում է բոլոր կողմերին հակամարտությունների կարգավորման հարցում դրսևորել կառուցողական մոտեցում, քաղաքական կամք և հարգել, այսա հետաքրքիրը, հարգել բանակցային առկա ձևաչափերը։ Այսինքն, այդպես ՆԱՏՕ-ն անուղակի նշում է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի առաքելությունը կասկածի տակ չի առնում։
Սա փաստորեն նորություն է, ինչը ենթադրում է, որ ԵԱՀԿ-ի բանակցային ձևաչափը հիմնված է նաև ինքնորոշման սկզբունքի
վրա։ Այո, մենք գիտենք, որ եթե բացենք ԵԱՀԿ-ի ընդունած ուրեմն հայտարարությունները, ապա այնտեղ այդ սկզբունքը կա։ Եվ այստեղ ՆԱՏՕ-ն նաև կողմերին հորդորում է ձեռն պամնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են խարխլել տարածաշրջանի անվտանգությունը, կայունությունը, և նորից ՆԱՏՕ-ն կրկնում է, որ հավատարիմ է մնում այդ երկրների տարածքային ամբողջականության, անկախության, ինքնիշխանությանը և առկա կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորմանը։
Արմեն, իսկ Լիսաբոնում ինչ հանդիպումներ է տեղի ունեցել։
Դե հաղորդվել է, որ Էդվարդ Նալբանդյանը և Սեյրան Օհանյանը շաբաթ օրը մասնակցել են Աֆղանստանին նվիրված Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խորհրդի հանդիպմանը, այնտեղ ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարը, նա խոսել է ըստ հաղորդագրության Աֆղանստանի մասին, ասելով, որ Աֆղանստանի իրավիճակը բազմաթիվ պետությունների մտահոգությունն է հարուցում, այնքան հանգամանքից, թե տվյալ երկիրը աշխարհագրորեն որքան մոտ կամ հեռու է Աֆղանստանից։ Պետք է ասել, այնտեղ նաև Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ, բնականաբար մենք կարող ենք ենթադրել, որ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի մասին էր, իհարկե շատ հետաքրքիր է, որ այնտեղ Էդվարդ Նալբանդյանը կարճատև այդպիսի հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։
Ինչպես միշտ այս անգամ էլ Վրաստանը մեծ խանդավառությամբ էր մասնակցում Լիսաբոնի գագաթնաժողովին, Թբիլիսին չի թաքցնում այդ կառույցին ՆԱՏՕ-ին միանալու իր հավակնությունը, և թվում է, թե պատրաստ է ամեն ինչի միայն թե հյուսիսատլանտյան դաշինքն ընդունի Վրաստանն իր կազմում։ Սակայն դաշինքի հնաբնակները, ինչպես ասեն, Գերմանիան, Ֆրանսիան, այնքան էլ խանդավառված չեն այդ հեռանկարով, քանի որ նման քայլը կարող է խիստ վրդովեցնել իրենց ամենախոշոր թերևս տնտեսական գործընկերներից մեկին՝ Ռուսաստանին։ Սակայն սակայն ինչպես բոլոր միջազգային լրատվամիջոցներն էին ցուցադրում այդ Լիսաբոնի գագաթնաժողովը, Սահակաշվիլին իրադարձությունների կենտրոնում էր հայտնվում։
Իրոք նշեմ, որ Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում Լիսաբոնյան գագաթնաժողովից հետո էйֆորիային շատ մոտ դրամատրություններ են տիրում, պատճառը նախև առաջ այն է, որ գագաթնաժողովի ամփոփիչ փաստաթղթում Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության թեման տեղ է գտել առանձին կետով, առանձին դրույթով։ Վրաստանի ներկայացուցիչը ՆԱՏՕ-ում նախկին վարչապետ Գրիգոլ Գալոբլաշվիլին նույնիսկ այս արդիվ հայտարարել։
Գրիգոլ, ձեր նշանավորանի շեֆ։
Բանաձևում տեղ գտած ձևակերպումները նույնությամբ չեն կրկնում Բուխարեստյան համաժողովի որոշումները, եթե 2008-ի ապրիլին Բուխարեստում Վրաստանը նշված էր հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցել ձգտող այլ պետությունների շարքում, ապա այսօր արդեն Վրաստանն առանձին կետով է նշվում։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները միանշանակորեն ճանաչեցին Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, նաև կոչով հանդես եկան ուղղված Ռուսաստանին, որով հորդորում են պաշտոնական Մոսկվային չեղյալ հայտարարել անջատական կազմավորումների ճանաչման մասին որոշումը։ Բացի այդ, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարեց, որ նման բեղմնավոր դիվանագիտական շաբաթ Վրաստանը վաղուց արդեն չէր ունեցել։ Սաակաշվիլին նկատի ունի ևս երկու իրադարձություն, որ տեղի ունեցավ անցած օրին։ Նախ դա Վարշավայում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վարժողովի կողմից կայացված որոշումներ, երբ առաջին անգամ պաշտոնական փաստաթղթում միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված, Աբխազիան և Հարավային Օսիան ճանաչվեցին օկուպացված տարածքներ, եւ բացի այդ, 5-7-ի օրը Բրյուսելում գտնվելու ընթացքում Սաակաշվիլին, հիշեցնեմ, հանդիպեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ, եւ Բարոզոն այդ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ժամանակ օգտագործեց օկուպացիա բառը, նկարագրելով Աբխազիան և Հարավային Օսիան տիրող իրավիճակը։
Գևորգ, պետք է նշենք, որ այ առաջին անգամ փաստորեն Սաակաշվիլին հանդիպեց նախագահ Օբամային, ԱՄՆ-ի նախագահ Օբամային։
Եվ սա եւս ոգևորության մի առիթ տվեց, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ առաջին օրվանից Օբամայի պաշտոնավարման խոսում էին նրա եւ Սաակաշվիլի միջև առկա զուտ միջանձնային տարաձայնությունների մասին, ինչը պատահական չէր, որովհետեւ շատ լավ հիշում ենք, թե ինչպես 2008-ին Միացյալ Նահանգներում այդ նախընտրական թողուբոհի ընթացքում Սաակաշվիլին միանշանակորեն բռնեց հանրապետական թեկնածու Ջոն Մակ-Կեյնի կողմը, եւ այս ամենը բնականաբար դեմոկրատների ճամբարում եւ անձամբ Օբամայի թիմում չեն մոռացել, եւ սա էր պատճառը, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում Ավրաց-Ամերիկյան հարաբերությունների մակարդակը Բուշի ժամանակաշրջանի հետ համեմատ կտրուկ անկում ապրեց։ Օբամայի պահվածքը այս հանդիպման ընթացքում, երբ նա բազմաթիվ հաջողախոսություններ է շռայելել Սաակաշվիլի հասցեին, ցույց է տալիս, որ Վրաստանը շարունակում է ընկալվել որպես Ամերիկայի դաշնակ։
Լիսաբոնի գագաթնաժողովը շատերի կարծիքով շրջադարձային կարող էր դառնալ, հատկապես Ռուսաստանի հետ արեմտյան ռազմական դաշինքի հարաբերությունների բարելավման առումով։ Երկու կողմերը Լիսաբոնում անցկացրեցին առանձին գագաթնաժողով։ Ռուսաստանն առաջին անգամ գրավոր բանաձևումով հայտարարեց, թե ՆԱՏՕ-ն եւ Ռուսաստանը այլևս չեն սպառում միմյանց։ Ինչ է սա նշանակում? Լսենք Ազարբաբայանի հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահ Լիսաբոնում հայտարարել է, որ սառը պատերազմը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում ավարտվել է։ Լիսաբոնում Մեդվեդևը հայտարարել է, որ համաձայն է եվրոպական հակահարթիրային համակարգ ստեղծելու գաղափարի հետ։ Ռուսական մամուլն այսօր արդեն որոշ մանրամասներ է հաղորդում այս թեմայով, մասնավորապես կատեղեկություն, որ Ռուսաստանն առաջարկել է ՆԱՏՕ անդամ երկրներին պաշտպանել վերջիների սեփական համակարգի միջոցով։ Այսօր աշխարհում միայն երկու պետություն ունի նման համակարգ, խոսքը բնականաբար Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի մասին է, և եթե խոսում ենք Ռուսաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության մասին, այս արձով ավելի ճիշտ է ասել Մոսկվա-Վաշինգտոն համագործակցության մասին։ Մասնագետները միջդեռ ասում են, որ հակահարթիրային համակարգի հարցում տարաձայնությունները ՆԱՏՕ-ի և Մոսկվայի միջև պահպանվում են, բացի այդ, օրինակ, ռազմական քաղաքագետ Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքով Լիսաբոնում հնչած բոլոր հայտարարությունները սոս քաղաքական բնույթ ունեին և իրականում համագործակցությունը հակահարթիրային համակարգի հարցում է, չենք խոսում միասնական նման համակարգ ստեղծելու հարցում, այսօր անհնար է թե քաղաքական, թե տեխնիկական առումներով, ասում է ռազմական հարցերով հայտնի մասնագետը։ Այդուամենայնիվ, հրայր, ակնհայտ է, որ երբեմն մրցակիցներն այսօր դարձել են, եթե ոչ դաշնակիցներ, ապա գոնե դրա ճանապարհին են։ Համենայն դեպս իրական է նրանց համագործակցությունը նույն Աֆղանստանի հարցում կամ Իրանի հարցում։ Աֆղանստանի հարցում, օրինակ, Ռուսաստանը համաձայնել է, որ իր տարածքով դաշնային ուժերը տեղափոխեն ռազմական բերեր։ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը ուզում էին, որ Մեդվեդևի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի սամիտին այնպիսի դպավորություն թողնի, որ կողմերի միջև հարաբերությունները լավացրեն, եւ այդպես էլ եղավ։
ստարտել ՍՆՎ։
Բայց այսա կարևոր մեսիջեր ամերիկյան սենատին, որ վավերացնի ՍՆՎ ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների մասին պայմանագիրը, որ ստորագրել են Մոսկվան ու Վաշինգտոն, ասում է Ֆելգենգաուերը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Սաակաշվիլու հետ հանդիպումից հետո Օբաման կարճատև հանդիպում է ունեցել նաև Մեդվեդևի հետ, չնայած նման հանդիպում նախատեսված չէր, իսկ ռուսաստանցի և ոչ միայն մեկնաբաններն այդ հանդիպումից հետո գրել են, որ չնայած տարաձայնությունների օրինակ Վրաստանի հարցում Օբաման և Մեդվեդևը շարունակում են համագործակցել։ Հավելեմ հրար նաև, որ իհարկե Մոսկվայի միանշանակ չեն վերաբերվում ՆԱՏՕ-Ռուսաստան այս մերձեցմանը, սակայն ավելի լսելի են դարձել այն փորձագետների ձայները, որ ահազանգում են, որ Ռուսաստանն այսօր ավելի լուրջ հակառակորդներ ունի, քան երբեմնի թշնամին ՆԱՏՕ-ն, և այդ հակառակորդների ցուցակում նշում են նախ և առաջ Չինաստանն ու իսլամական ահաբեկչությունը։
Բաքվում էր հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, սա նրա թերևս վերջին դիվանագիտական առաքելություններից մեկն է։ Նա արդեն հասցրել է հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ, մեկնաբանել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, հիմնախնդիրը։ Սեմնեբի հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում բավական դժվարին վիճակ է եղել։
Այո, հրայր, բայց ըստ Եվրոպայի դիվանագետի այժմ այդ դժվարին փուլը խոչընդոտները մնացել են ետևում և բանակցային գործընթացում որոշակի առաջընթաց է արձանագրվում։ Դիվանագետը նշել է, որ վերջին շրջանում հատկապես անցնող 2010 թվականի ընթացքում բանակցային գործընթացը ուղեկցվել է որոշակի դժվարություններով, որպես հիմնական խոչընդոտ մասնարապես Սեմնեբին նշել է նախագահների մակարդակով առավել հազվադեպ կազմակերպված հանդիպումները, ինչպես նաև շփման գծում արձանագրված արյունալի միջադեպերը։ Կոչեմանում կողմերին խուսափել այդ օրինակ դեպքերից, ասել է Սեմնեբին, և գծել վերջին շրջանում հակամարտության գոտու միջադեպերն ավելացել են, ընդ որում դրանք լուրջ բնույթ են կրել։ Այս օրինակ լարվածության պայմաններում ցանկացած կայծ կարող է պայթունի վերել, զգուշացրել է Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը տարածաշրջանում։ Այդ ամենին չնայած արձանագրված խոչընդոտներին, ՍՄՆԲ-ի կարգավորման դժվարին փուլն արդեն անցել է և այժմ բանակցություններում որոշակի առաջընթաց է արձանագրվում։ Մասնավորապես ՍՄՆԲ-ի խոսքով որոշակի արագացում կա բանակցային գործընթացում, բացի այդ նա բարձր է գնահատել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև տեղինացած վերջին հանդիպումները և նշել, որ դրանք հիմք են տալիս ակնկալել, որ Ղարաբաղյան գործընթացի բարդ շրջանը մնացել է ետևում։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ կլինի Աստանայում ակնկալող ԵԱԿ գագաթնաժողովի ընթացքում, սակայն Եվրամիությանը հույս է ներշնչում այն փաստը, որ բարձր մակարդակով հանդիպումները շարունակում են, և մենք ողջունում ենք դա, ասել է Սեմնեբին։
Երինը պետք է նշենք, որ եվրոպացի այս դիվանագետը միշտ պես հետևել է լուր դիվանագիտության սկզբունքին և փակ դռների հետևում բավական կարևոր հանդիպումներ է ունեցել, նույնիսկ տեղեկություններ կային, որ ժամանակին Փիթեր Սեմնեբին փորձում էր երկխոսություն ծավալել Հայաստանի ընդդիմության և նախագահի միջև, իսկ Ադրբեջանում, ինչպես գիտենք, նա բավական այդպես ըստ մեր ադրբեջանցի գործընկերների արդյունավետ գործունեություն է ծավալել այդ բլոգերների ազատագրման հարցը։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։